iz življenja Vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bomo posvetili dvema velikima tematikama. Podoživeli bomo papežev obisk Marseja, kjer se je udeležil srečanja sredozemskih škofov, in se s škofom Maksimilijanom Matjažem pogovarjali o pomenu sinode. K poslušanju vas toplo vabim, Marjana Debevec. Papež Frančišek se je pretekli konec tedna mudil na svojem 44. apostolskem potovanju. V francoskem letovišču Marsej se je udeležil sklepnega dela dogodka Sredozemska srečanja, na katerem so se zbrali škofje in mladi iz 31 držav. Med njimi je bil tudi mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po prihodu v Marsej se je v petek popoldne sveti oče najprej odpravil na marijansko molitev s škofijskimi duhovniki v baziliki naše gospe varuhinje. Po molitvi se je podal k spominskemu obeležju, posvečenem mornarjem in migrantom, ki so na morju izgubili življenje. Gre za znamenje križa, ki simbolizira tri verske kreposti – vero, upanje in ljubezen. O papežu so se zbrali predstavniki različnih verskih skupnosti, ter tudi predstavniki ustanov, ki se posvečajo migrantom in pomorščakom, medverskemu dialogu in karitativnosti, poroča Vatican News. Papeževo potovanje je spremljal Alen Salihovič.
Papež Frančišek je na srečanju škofi, rektori, duhovniki, diakoni, bogoslovci ter posvečenimi osebami razmišljal o različnih pogledih, ki jih predstavlja Marsej kot križišče ljudstev.
Fratelli, sorelle, non lasciamo passare un giorno senza fare memoria di quanto l'abbiamo ricevuto su di noi.
Bratje in sestre, ne dopustimo, da bi minil dan, ne da bi se spomnili, kdaj smo ga sami prejeli, ter ga naredimo za svojega, da bi bili moški in ženske sočutja. Bližina, sočutje, nežnost. Ne pozabimo, biti sočutni pomeni biti blizu in nežni. Odprimo vrata cerkva in župnišč, predvsem pa vrata srca, da bi svojo krotkostjo, prijaznostjo in sprejemanjem kazali obličje našega Gospoda. Kdorkoli se vam približa, naj ne najde razdalje in obsojanja, ampak pričevanje ponižnosti. Nižnega veselja, ki je rodovitnejše od vsakršne nastopaške sposobnosti. Naj tisti, ki jih je življenje ranilo, v vašem pogledu najdejo varen pristan sprem, v vašem objemu spodbudo, v vaših rokah, ki zmorejo obrisati solze, nežnost. Na to se je sveti oče pred spominskim obeležjem, posvečenem umrlim na morju in vsem žrtvam nezakonitih migracij, z različnimi verskimi voditelji poklonil tem žrtvam. Dejal je, da je ljudem, ki so v nevarnosti, da v morju utonejo, treba pomagati. Gre za človeško dolžnost, je dejal sveti oče. Po njegovih besedah preveč oseb, ki so na begu pred konflikti, revščino in okoljskimi nesrečami v valovih Sredozemskega morja, najde dokončno zavrnitev svojega iskanja boljše prihodnosti. In tako je to čudovito morje postalo ogromno pokopališče, kjer so mnogi bratje in sestre prikrajšani celo za pravico do groba. In to, kar je pokopano, je le človeško dostojanstvo, je opozoril sveti oče.
Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza.
Ne moremo pristati na to, da se s človeškimi biti ravna kot s trgovskim blagom, se jih zapira in muči na strašne načine. Ne moremo več gledati tragedij brodolomov, ki jih povzročata kruto trgovanje in fanatizem brezbrižnosti. Osebam, ki tvegajo, da bodo utonile, ko bodo zapuščene sredi valov, je treba pomagati. To je dolžnost človeštva, to je dolžnost civilizacije. Nebo nas bo blagoslovilo, če bomo na kopnem in na morju znali poskrbeti za najslabotnejše, če bomo znali premagati paralizo, strahu in nezainteresiranost, ki žametnimi rokavicami obsoja na smrt. V tem smo mi, predstavniki različnih verstev, poklicani biti zgled. Je dejal sveti oče in dodal, da je Marsej, za katerega je značilen bogat verski pluralizem, danes na razpotju. Srečanje ali spor in zahvaljujem se vsem, ki stopate na stran srečanja. Hvala za vašo solidarnost in konkretno zavzemanje za vlaganje v ljudi in njihovo integracijo. Bratje in sestre, skupaj se soočimo s težavami, ne pustimo, da bi upanje potonilo, skupaj se stavimo mozaik miru, je sinoči dejal papež Frančišek.
V V soboto dopoldne se je papež Frančišek udeležil sklepnega zasedanja sredozemskih srečanj, ki so se v Marseju začeli 17. septembra, ter nagovoril približno 900 udeležencev zbranih v dvorani Svetilniške palače. Poleg francoskih škofov so bili nazoči tudi škofje drugih škofij, ki ležijo ob Sredozemskem morju, mladi in predstavniki različnih združenj in političnih oblasti. Svetega očeta je na začetku nagovoril francoski predsednik Emmanuel Macron.
Morje, pristanišče in svetilnik so bile tri podobe značilne za mesto Marsej, ki jih je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News sveti oče vzel za izhodišče svojega nagovora. Sredozemlje je opisal kot zibelko civilizacije in prostor srečevanja, ki ravno zaradi svoje bogate zgodovine v sebi nosi globalno poklicanost k bratstvu, ki je edini način za preprečevanje in premagovanje konfliktov. Opozoril je, da se sredozemlje iz zibelke civilizacije spreminja v grob dostojanstva, pri tem pa seveda mislil na problematiko migracij. Izpostavil je, da glavno merilo ne more biti ohranjanje lastne blaginje, temveč zaščita človeškega dostojanstva. Na tiste, ki se zatečejo k nam, ne smemo gledati kot na breme, ki ga je treba nositi, ampak kot na brate. Zgodovina nas poziva, da predramimo vest in preprečimo brodolom civilizacije. Zapiranje namreč pomeni vrnitev v preteklost. Rešitev ni v zavračanju, temveč v tem, da se v skladu z možnostmi zagotovi veliko število zakonitih in urejenih vstopov, ki bodo trajnostni zaradi pravičnega sprejema na strani evropske celine in v sklopu sodelovanja z državami izvora. Reči dovolj pa pomeni zatiskati si oči, poskus, da bi sedaj rešili sebe, se bo jutri spremenil v tragedijo, je bil jasen papež Frančišek.
L'integrazione anche dei migranti è faticosa, ma lungimirante.
Integracija je naporna, vendar daljnosežna, pripravlja prihodnost, ki bo, če nam je to všeč ali ne, skupna ali ne.
L'assimilazione che non tiene conto delle differenze.
Assimilacija, ki ne upošteva razlik in ostaja toga v svojih paradigmah, pa dopušča prevlado ideje nad resničnostjo in ogroža prihodnost, povečuje razdalje in povzroča geotizacijo, ki podpihuje sovražnost in nestrpnost. Bratstvo potrebujemo kot kruh. Že sama beseda brat v svoji indoevropski izpeljanki razkriva koren, povezan s prehrano in preživljanjem, je dejal sveti oče in ob koncu spodbudil.
Siate mare di bene per far fronte alla povertà di oggi con una sinergia solidale.
Bodite morje dobrega, da bi k današnji revščini pristopili s sinergijo solidarnosti. Bodite gostoljubno pristanišče, da bi sprejeli tiste, ki iščejo boljšo prihodnost. Bodite svetilnik miru, da bi s kulturo srečanja razbili temna brezna nasilja in vojne. Je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News, da je papež Frančišek. Več o tem tudi v večerni oddaji Radija Vatikan.
Svoje potovanje v Marsej je papež Frančišek sklenil s svetomašo na stadionu, katere se je udeležilo približno 50 tisoč vernikov. V pridigi se je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News navezal na evangelski odlomek o srečanju med Marijo in Elizabeto. Ob Janezu krstniku, ki je ob Marijinem pozdravu poskočil v Elizabetinem telesu, je razmišljal o izkušnji vere, ki vzbuja poskok spričo življenja ter spričo bližnjega. V luči teme sredozemskega srečanja migracij pa je dejal, da Francija in Evropa potrebujeta nov poskok vere, ljubezni in upanja. Tudi o tem Alen Salihovič.
Sveti oče je zbranju pridigi vprašal, ali verjamejo, da Bog deluje v življenju vsakega od nas, ali verjamemo, da Gospod na skrit in pogosto nepredvidljiv način deluje v zgodovini, dela čudovite stvari ter deluje tudi v naših družbah, zaznamovanih s posvetnim sekularizmom in nekakšno versko brezbrižnostjo.
L'esperienza della fede genera anzitutto un sussulto dinanzi alla vita.
Izkušnja vere vzbuja predvsem poskok spričo življenja. Poskočiti pomeni, da se nas nekaj dotakne od znotraj, ustrepetati, začutiti, da se v našem srcu nekaj premakne. Je nasprotno od plitvega, hladnega srca, ki je navajeno na mirno življenje, ki se obda z brezbrižnostjo in postane nepropustno, ki utrdi, postane neobčutljivo za vse stvari in ljudi, tudi za tragično odmevanje človeškega življenja, ki se ga danes zavrača v mnogih osebah, ki emigrirajo, pa tudi v mnogih nerojenih zapuščenih otrocih in toliko zapuščenih ostarelih ljudeh. Hladno in plitvo srce za seboj mehanično vleče življenje, brez gorečnosti, brez zagona, brez želje. In zaradi vsega tega se lahko v naši evropski družbi zboli cinizem, skeptičnost, resignacija, negotovost, splošen občutek žalosti. Nekdo jih je poimenoval žalostne gorečnosti. To je življenje brez poskokov, je dejal sveti oče. Kdor je rojen za vero, prepozna gospodovo navzočnost, je nadaljeval in opozoril, da se naša metropolitanska mesta in številne evropske države, kot je Francija, kjer sobivajo različne kulture in verstva, soočajo z velikimi izzivi o povečenem individualizmu, sebičnosti ter zaprtosti, ki povzročajo osamljenost in trpljenje.
Fratelli, sorelle, penso ai tanti sussulti della Francia, a una storia ricca di santità.
Bratje in sestre, mislim na številne poskoke Francije, na zgodovino, bogato svetostjo, kulturo, z umetniki in misleci, ki so navduševali številne generacije. Tudi danes naše življenje, življenje cerkve, Francije in Evrope potrebuje to. Milost poskoka, novega poskoka vere, ljubezni in upanja. Ponovno moramo odkriti gorečnost in navdušenje, ponovno odkriti okus za vzemanje za bratstvo, da bi si ponovno upali tvegati ljubezen v družinah in do najšibkejših, ter v evangeliju najti milost, ki preoblikuje in dela življenje lepo. Po vzoru Marije sveti oče vse povabil, da kristjani, ki poskočijo, ki vibrirajo, sprejmejo ogen duha in se pustijo opeči današnjim vprašanjem, izzivom sredozemlja, kriku ubogih, svetim utopijam bratstva in miru, ki čakajo, da bodo uresničene, je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News dejal papež Frančišek.
Kot je že običajno, je papež na povratnem letu iz Francije odgovoril na nekaj vprašanj novinarjev. Več o tem Marta Jerebič.
Migracije so bile glavna tema sredozemskih srečanj, ki so minuli teden potekala v Marseju. Papež pa se je udeležil sklepnega dela. Opozoril je, da se migrante kot ping-pong žogice pošilja nazaj, kjer pogosto končajo v lagarjih slabše kot prej. Zato ponavljam, da je migrante treba sprejeti, jih spremljati, podpirati in integrirati. Če jih ne moreš integrirati v svoji državi, jih sprejmi in integriraj v njihovi državi, a ne pusti jih v rokah krutih trgovcev z ljudmi. Glede na to, da se Evropa sooča s pomankanjem delovne sile, pa bi bilo po njegovih besedah modro razmisliti, na primer o naselitvi migrantov v vasi, ki so skoraj prazne. Dobro vodene migracije so bogatstvo, je ob tem dejal papež. Eden od novinarjev je svetega očeta povprašal o srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Francoska vlada je namreč tik pred sprejetjem zakona o končanju življenja. Papež je povedal, da se med tokratnim srečanjem o tem nista pogovarjala, je pa bilo to na dnevnem redu med srečanjem v Vatikanu.
Io parlato chiaramente, con la vita non si gioca.
Jasno sem mu povedal svoje mnenje. Z življenjem se ne igra, ne na začetku, ne na koncu. Kot je poudaril papež, razmišljanje o končanju življenja privede do politike brez bolečine, do humanistične evtanazije, zato moramo biti pozorni na ideološke kolonizacije, ki uničujejo človeška življenja. Pri tem ne gre za verska, ampak za človeška vprašanja. V zvezi z Ukrajino papež čuti nekaj razočaranja, da mirovne misije kardinala Mateja Zupija doslej niso dosegle nobenega konkretnega rezultata, a dodaja, da je treba ponižno narediti, kar je mogoče, brez iluzij, da bosta dva voditelja, ki sta v vojni, jutri skupaj jedla.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v drugem delu današnje oddaje Iz življenja vesoljne cerkve pa na WhatsApp lepo pozdravljam celjskega škofa Maksimilijana Matjaža, ki se že nahaja v Rimu, kjer se bo v sredo začela sinoda škofov in drugih predstavnikov z vsega sveta. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, dobro jutro.
Poglejte, za nami je že molitveno bedenje, na katerem so se zbrali mladi in pa predstavniki različnih krščanskih cerkva, tudi voditelji, ki so skupaj molili za to sinodo. Tokratna sinoda je res nekaj posebnega, saj ne obravnava neke določene tematike, ampak nas uči, kako kot cerkev stopati skupaj naprej, kako se poslušati med seboj in na to skupaj iskati rešitve, torej kako oznanjati Kristusa v današnjem svetu. Škof Matjaž, kako ta proces ocenjujete do sedaj?
Res je, da je ta sinoda o sinodalnosti, kar že pravzaprav sam naslov sinode pove nekaj posebnega, da želi se res vprašati in razmisliti pravzaprav o samem sebi. Cerkev se sprašuje o sebi, ampak sprašuje se kot cerkev, ki se obrača ali pa ki živi v zavesti, navzočnosti in v komunikaciji z Svetim Duhom. Zato je en velik, velik poudarek na tem sinodalnem procesu od vsega začetka prav to, da bi se učili poslušati. Morda se nam je to na začetku, tako tudi pri nas, zdelo to malo preveč preprosto, to dejanje, da je to bil tisti glavni poudarek, poslušati drug drugega. Vendar pa se je opazilo skozi vse ta proces, da je pravzaprav preko učenja poslušati drug drugega, prepoznavamo tudi glasove, delovanje, znamenje, Božje znamenje, Božjega delovanja in pa delovanje Svetega Duha. In da to pravzaprav tudi ni tako preprosto, kakor ni preprosto v resnici slišati drug drugega, v resnici se srečati, tako človeku danes tudi ni tako preprosto se ustaviti in se odpreti delovanju, sploh poslušanje Svetega Duha. Zato je potrebno dejansko ustvarjati prostore, ustvarjati možnosti, da lahko spregovori Sveti Duh, ki recimo na takšen klasični, najmočnejši način govori prav po Božji besedi, po molitvi, pa tudi po občestvu. In zato se mi zdi, da je ena izmed velikih odkritij ali pa nekih sadov tega uvodnega procesa priprave na skupno dogajanje sinodalno je bilo prav ta razvoj te tako imenega pogovora ali pa molitve v duhu. Mislim, da smo v naših domačih krajevnih občestvih se tukaj veliko učili in tam, kjer smo stopili v ta proces, da se res zavedamo, ko stopimo v to pogovor, v odnos drug z drugim, je navzoč tudi ta tretji, tudi Sveti Duh. In je zelo pomembno, da počasi s pomočjo tako pristnega občestva, pristnih odnosov lahko stopamo preko sebe in na ta način se odpiramo drugemu in se odpiramo Svetemu Duhu.
Res pomembna ta srečanja v občestvu, v skupnosti, kjer potem lahko spregovori Sveti Duh, o katerem ste govorili. Čemu pa bo po vašem mnenju namenjeno to oktobrsko srečanje, ki ga začenjate, kot smo rekli, v sredo in ki se ga boste vi udeležili kot predstavnik cerkve na Slovenskem?
To srečanje, ki ga zdaj tukaj začenjamo, dejansko zasedanje sinode, kjer bo do zbrani poleg škofov tudi lepo število laikov in drugih svetovalcev, je pravzaprav vrh tega dvoletnega procesa, kjer se je zbiralo, kot smo rekli, na različnih nivojih prav to izkušnja sinodalne cerkve, pa lepa izkušnjo življenje našega krstnega duhovniškega poslanstva, misijonskega poslanstva cerkve živimo. Najprej v tej prvi fazi tega našega zasedanja bo čas posvečen ovrednotenju teh prispevkov, ki so bili izbrani tukaj v generalnem tajništvu. Namreč na vseh petih celinah se je dogajal ta proces in z vsega sveta so tukaj zdaj delegati škofije in laiki, ki bodo najprej podelili si drug drugemu te izkušnje sinodalnosti, videli, kje so pravzaprav že tisti sadovi oziroma kje živimo, to sinodalno cerkev, ki pa se kaže potreba poglobiti ta proces, poživiti ta proces. To bo v prvem delu, v drugem delu se bomo potem posvetili tem temeljnim vprašanjem občestva, v tretjem delu pa potem tudi vprašanjem službe, misionarskega delovanja cerkve. Jaz mislim, da bo to naše zasedanje zdaj vendarle še neke vrste posvetovalno zasedanje. Ni predviden, da bi na koncu tega zasedanja bil sprejet nek zaključni dokument, ampak bodo zbrana izkušnje, predlogi, sadovi, pogovorov, ki bodo potem služili nadaljnemu procesu razločevanja po škofijah, tudi centralnemu vodstvu cerkve tukaj v Rimu in Svetemu očetu, ki iz tega procesa bi potem na koncu tega leta bilo pripravljeno gradivo za drugi del sinodalnega zasedanja, ki bo potekal oktobra leta 2024.
Poglejte, volilno pravico bodo tokrat imeli tudi laiki in pa med udeleženci je kar nekaj žensk. Kako pa gledate na to?
Se mi zdi, da je na nek način to tudi neka logična posledica tega procesa, ki ga je sprožil papež Frančišek, da je želel, da bi se res slišali vsi glasovi v cerkvi, da bi se bi cerkev res zavedala tudi svojih obrobi, tudi tistih, ki običajno nimajo glasu, ki se manj slišijo. Vemo pa, da je bilo že vse od začetka, da je bilo že Jezusovo na nek način osnovno in temeljno poslanstvo približati se malim, približati se ubogim, približati se obrobju. Ta poziv je marsikdaj naletel tudi na včasih na kakšno nerazumevanje in je se je morda v katerih sredinah slišalo neke vrste pritožbe ali pa sej žalost, da smo morda preveč pozornosti posvetili ali jih pa posvečamo tistih, ki jih v cerkvi ni ali pa tistih, ki so na obrobju in manj tistih, ki so v cerkvi že. To je lahko samo pravzaprav videz. Če se poglobimo v to resnico, potem vemo, da je prvič tudi Jezus se na nek način več ukvarjal z tistimi iščočimi ali pa s tistimi, ki so potrebovali Božjega usmiljanja, Božjega odrešenja in odpoščanja, kakor pa, kot pravijo v eni priliki, kakor pa z 99-imi preostalimi, ki niso potrebovali in ki niso zašli. Tako da neka logika je tukaj. Druga logika pa je gotovo tudi na nek način v tem teološko-pastoralnim vidiku, da pravzaprav ravno nas odnos do drugih, do obrobnih, od nas zahteva eno pospešeno, bi rekel, poglobljeno, tako viro kot ljubezen, da na nek način vidimo tle, da vidimo preko sebe, da vidimo drugega. In s tem ta proces je pravzaprav tisti resnični proces vire, odraščanja, zorenja, ali kakor pravi Jezus tudi v priliki, da pšenično zrno mora najprej se osvoboditi, se umreti, odpreti, potem lahko obrodi tiste sadove. In vemo, da najdragocenejši sadovi, sadovi preko večnega življenja, ki jih človek rojeva, že v tem procesu stalnega spreobračanja na tem svetu pa je prav sad ljubezni. In ljubezen se krepi, ljubezen raste takrat, ko prepoznavaš pravzaprav Boga, Božje obličje v obličju potrebnega.
Osnova za vse vaše pogovore zdaj na sinodi bo delovni dokument Instrumentum Laboris, ki je nastal na podlagi sinodalne poti krajevnih cerkva in pa potem celinskih zasedanj. Kaj nam sporoča, mogoče samo kakšno glavno misel?
No, tudi ta delovni dokument je v resnici res delovni dokument, ni neke vrste dokument, ki bi nastal v rimskih uradih, v dikasterjih, ampak je sad rezultat teh prispevkov, ki so nastajali, lahko rečemo, celo tako po škofijah, po župnijah in potem po celinah. In zato je viden, so vidna ta vprašanja, dileme, pa tudi sporočila posameznih področnih cerkva v tem dokumentu. Razdeljenje je tako na tri dele, kjer je razvidno pravzaprav že ta osnovni poziv, osnovno poslanstvo, ki ga je papež temu sinodalnemu procesu predal z tistimi uvodnimi gesli občestvo, poslanstvo in soudeležba. In v tem smislu je tako razdeljen tudi, da je v tem prvem delu govori bolj o tem izkustvu sinodalnosti, potem so pa tako imenovani delovni moduli, skoraj 150 vprašanj razdeljeno v smislu, kako cerkev odraža, izžareva občestvo, občestveno sinodalnost, svojo izvorno poslanstvo danes. Ne? Potem tisto drugo, kako živi misionarsko delo, dobrodelnost, to ljubezen, to, kar je pravzaprav njeno poslanstvo, njen namen v tem svetu. In v tretjem delu potem, katere so tiste institucije ali službe, ki služijo temu osnovnemu poslanstvu, kako sodelujemo pravzaprav vsi pri tem osnovnem poslanstvu cerkve. No in mislim, da ob vseh teh vidikih ne, je pa res tisti osnovni poudarek ne toliko na nauku, na vsebini, kjer ga bomo tudi spoznavali, ampak glavni podarek je, kako uživiti, kako poživiti te naše občestva, kako narediti cerkev živo, misionarsko v teh razmerah, v teh spremenjenih razmerah pravzaprav sveta, ki jih živimo danes. Tudi to v tem dokumentu odseva ta različnost kultur v krščanskem katoliškem svetu. Saj vemo, da že sama Evropa je tako zelo različna, kaj šele potem z izzivi, ki jih prinašajo posamezni kontinenti k temu pravzaprav skupnemu in istemu poslanstvu, ki ga ima cerkev danes.
Poglejte, vi ste se kot predstavnik cerkve na Slovenskem udeležili zasedanja Evropske pripravljalne skupine. Kaj lahko cerkev v Evropi ponudi vsemu svetu?
Cerkev v Evropi je gotovo nam, ne živimo, nam je blizu in ima neke svoje posebne značilnosti. Ena izmed teh značilnost je verjetno ta zelo različnost, polariziranost na različnih polih. Se pravi, smo postali precej neenotni. Cerkev v severnih deželah je cerkev, ki živi v nekem smislu v diaspori z nekim zelo indiferentnim, že skoraj ateističnim svetom in okoljem, z drugačno kulturo. Ta cerkev ima neke posebne izzive, posebne tudi darove, mora razvijati poseben način pravzaprav življenja. Drugo je izkušnje cerkve na vzhodu, kjer se v večini srečuje z posledicami teh komunističnih sistemov, kjer je bila po eni strani posledica tega, da je bila cerkev zatirana, ampak v tej dobi zunanjega zatiranja je cerkev zelo rasla, se je zelo poglobila, se je zelo ukoreninila, ima izkušnjo, kako živeti v teh dobah preganjanja. Tisto, kar je pa še danes še pomembnejše, pa kako se sooča zdaj z temi izzivi sodobnosti, potrošništva, kjer bi pravzaprav se lahko, bi se morala učiti in se lahko uči, lahko pa tudi kakšno spoznanje da, recimo tako imenemo zahodnemu svetu. Potem imamo cerkev, ki še danes trpi preganjene na skrajnem vzhodu in jugu našega kontinenta. Če se pa recimo osredotočim še na slovenski prostor, tudi mi se mi zdi, da imamo nekaj povedati, da imamo svojo izkušnjo življenje cerkve, ki je na nek način vsaj specifična. Moramo se učiti živeti recimo tudi danes v sistemu, ki je pravzaprav načelno cerkvi naklonjen, dejansko ali pa tako uradno je do nje indiferenten. Tako v globini pa vidimo tudi konkretno v razmerah, v katerih živimo danes, da je pravzaprav do cerkve, do vrednot sovražen. Ne, da živimo pravzaprav ne samo v nekem takšnem odnosu, kjer se krščanstvo ignorira, kjer se vrednote ignorirajo, ampak da so tudi na različni indirektni načini se poskuša vzpostavljati zakonodaja in okoliščine, kjer bi se vrednote življenja, vrednote krščanstva razgrajujejo. Zato imamo tukaj gotovo neko posebno poslanstvo. Tudi imamo neko posebno poslanstvo, ker se učimo, kako živeti spravo. Ne, spravo smo izredno razdeljeni, smo recimo izredno podvrženi konfliktom. In tudi tukaj iščemo načine, metode, kako nam lahko evangelij v takšnih okoliščinah daje moč, da bi bili pričevalska cerkev, da bi živeli pravzaprav to sinodalno cerkev. In teh izzivov je še veliko. Ena vrsta izzivov je tudi recimo prav na področju recimo formacije, izobraževanja. Smo verjetno edinstveni v Evropi, kjer nimamo urejenega javnega izobraževalnega sistema o veri, o krščanstvu. In to se pozna, ker tudi sedaj v praktičnem potem življenju naroda in kristjanov vso izobraževanje, krščansko izobraževanje, formacija je predstavljena na župnijska občestva ali pa na družine. Te so pa takšne ali drugačne, včasih šibke, včasih manj močne, včasih slabo organizirane, tako da je tukaj čutimo en velik manko nekih temeljnih formacij, izobraževanj v teh temeljnih krščanskih pogledih in vrednotah. Tukaj se moramo mi učiti od praks, recimo crkva tam na področju, kjer so bili preganjeni, kjer morajo iskati nove inovativne metode.
Torej je res kar veliko izzivov že samo v cerkvi na Slovenskem, pa Evropi, kaj šele po vsem svetu. Vi se danes odpravljate na duhovne vaje, mogoče, če nam poveste malo, kdo vse se jih bo udeležil, na kakšen način, torej kot priprava verjetno na sinodo in pa kako vas lahko vsi mi tukaj podpremo, ves ta sinodalni proces.
Morda je res tukaj dobro poudariti še to, da je papež vedno znova poudarja, da je sinoda res najprej nek molitven duhovni proces. Zato smo jo začeli s to molitvijo, tokrat celo ekumensko molitvijo, tako da se res želimo povezati kristjani tudi vseh različnih denominacij med seboj. Vodilno mesto v tej molitvi so imeli mladi, ki imajo tudi eno posebno pozornost, bodo imeli tudi v času poteka sinode. Potem pa tudi ta dogodek, to dejanje, da se vsi udeleženci sinode, preko 400 nas je, da se umaknemo v nek samostan, kjer se bomo 3 dni res skupaj z patri, vodili jo bodo patri dominikanci, duhovno poenotimo, odpiramo temu delovanju Svetega Duha. To molitveno, duhovno vzdušje bi Sveti Oče želel, pa tudi pač vodstvo sinode, da bi bilo res konstantno. Zato bo tudi vsak dan imel določene duhovne elemente. Sinodalno dogajanje bi radi res zavestno ga živeli kot neko liturgično dogajanje, ki se začne z liturgijo, ki je pravzaprav neke vrste bogoslužje. Zato je tudi ena izmed teh posledic tega pristopa je, da to dejanje ne bo parlamentarno, tudi ne na ta način, da bomo o dogajanjih v sinodalni dvorani govorili navzven, da bomo poročali o tem. Smo vsi bili na začetku zelo lepo naprošeni, da se naj vzdržimo vsakih komentarjev dogajanja v sami dvorani in da naj ta čas res preživimo v nekem duhovnem vzdušju, duhovnem pogovoru tako z Bogom, kakor tudi v tem ljubeznivi, potrpežljivi drži drug s drugim. Res se bomo srečali tukaj zelo različni po eni strani, po drugi strani pa v tej osnovi temeljnega dostojanstva, da smo res ljubljeni Božji otroci, da smo po krstu prejeli Svetega Duha vsi in da živimo to krstno dostojanstvo, da je Bog Oče, nas skupni nebeški Oče in torej smo bratje in sestre, ki želimo svojo to družino, najprej svoje družinske odnose, svoje družinske vrednote, najprej podeliti drug z drugim in drug z drugim videti, kaj je potrebno narediti, da bi lahko bili res pričevalci teh vrednot, ampak ne samo teh vrednot, te Božje odrešenske ljubezni v našem času.
Škof Matjaž, pa se nam boste v teh dneh, v tem mesecu, kaj oglašali iz Rima?
Naš kontakt, kako sem že rekel, z svetom, pa tudi z krajevnimi crkvami bo na nek način poenoten. Tajništvo sinode bo redno vsak dan sporočalo pravzaprav dogajanje, tudi teme, ki se bodo obravnavali in pa verjetno tudi korake in kako, kaj se približno dogaja. Vendar se bo to sporočalo po tajništvu in potem tajništvo bo komuniciralo tudi z tajništvi nacionalnih škofovskih konferenc. Tako da vsebinska povezava bo ta, druga zavesna bo pa pravzaprav ta eklezijalna, da živimo v tem času na nek način to intenzivno eklezijalnost, povezanost, občestvenost, da živimo to eno telo v Kristusu, ki ga uresničujemo na najbolj veliko močan način prav preko zakramentov, preko molitve in preko zakramentov. Vsakodnevna evharistija, ki nas bo povezovala, bo pravzaprav vesolni dogodek, kjer bo vsa cerkev navzoča, kjer se bo vsa cerkev hranila pri tem skupnem istem viru Kristusove daritve in tam v tem duhu med seboj tudi v molitvenem duhu komunicirala. Zato bi želel samo še ponoviti to papežo željo in prošnjo, da bi res v teh dneh pomnožili, celotna cerkev pomnožila molitev za sinodo, predvsem pa tudi molitev za odprtost k Svetemu Duhu vsakemu izmed nas, zato ker Sveti Duh bo v tem času gotovo intenzivno govoril v cerkvi, tako po po nas, ki bomo tam, nam, ki bomo tam, pa verjamem, da tudi v vsej cerkvi, ki bo molitveno in zakramentalno združena.
Najlepša hvala, gospod škof Maksimilijan Matjaž, za vse te spodbudne besede. Zagotavljamo vam molitev vseh nas tukaj iz Slovenije, da vas bomo podprli. Seveda najprej vam želim lepe, globoke duhovne vaje in pa potem uspešno blagoslovljeno delo vse do 29. oktobra. Vse dobro.
Hvala lepa, najlepša hvala in res ostanimo povezani.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam lepo in blagoslovljeno prvo oktobrsko nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si